Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Og til jer, som måske har stillet ind på det her program for allerførste gang, så vil jeg lige repetere reglerne, om jeg så må sige, konceptet for det her. Hvad er det, jeg har åbnet for? Ja, altså titlen er Faraos Cigarer. Og det er, fordi jeg hedder Farao til efternavn. Jeg kan ikke gøre for det. Det er et gammelt familienavn, der historien fortaber sig tilbage til i hvert fald til 1600-tallet. Så sådan er det. Bare Farao med PH i stedet for F. Og Farao Cigarer, det er jo titlen på et berømt tegneseriealbum med Tintin. Så det synes vi var meget sjovt. Og så har jeg så inspireret af titlen gjort det til en vane at tænde en cigar hver lørdag aften her i programmet. Ikke fordi det handler om tobak, det handler nemlig om litteratur, men det er meget hyggeligt, og der er ikke nogen, der har protesteret over, at jeg ryger. Og faktisk ryger jeg kun lige et par sug af en cigar hver lørdag aften, for jeg er ikke ryger i virkeligheden. Jeg har en periode i mit liv for mange år siden røget lidt cigar, men nu er det sådan, at jeg simpelthen, altså jeg prøvede, jeg tror det sidste sommer, hvor jeg havde sådan, fordi hvis jeg tænder en cigar nu, så holder den jo i mange uger, og så havde jeg sådan en halv cigar sidste sommer, hvor vejret var godt, og så satte jeg mig ned på sådan en udendørs servering, jeg har lige hernede om hjørnet, i solen, og tænkte, nu skal jeg nyde en halv cigar. Og det gjorde jeg også, men altså, jeg blev svimmel af den simpelthen. Så jeg er ikke stor ryger. Men i aften vil jeg tænde en cigar, som hedder, lad os se, den købte jeg for nylig, Leon Jimenez Prestige. Den er, der står Hecho a mano, det vil sige håndrullet, fra den Dominikanske Republik. Og så står der jo så sådan hvad hedder det, et klistermærke på, hvor der står, din læge eller din apoteker kan hjælpe dig med at holde op med at ryge. Altså, det er ikke nødvendigt for mit vedkommende, fordi jeg kan slet ikke ryge mere end sådan et par enkelte hiv af denne her. Men hyggeligt synes jeg jo, det er. Og det lugter meget godt. Så det hører ligesom med. Og når jeg så har tændt den, så begynder jeg at læse op af klassisk, af ældre litteratur, fordi forfatterne og den eventuelle oversætter skal helst have været død i mindst 70 år. Så er det nemlig såkaldt public domain, så skal Radio 24/7 ikke betale ophavsretsafgift af teksterne. Det har de ikke råd til, især ikke, når de skal betale mig for at sidde her, og det skulle de jo gerne. Men der er jo stadigvæk et meget stort felt at vælge imellem, det vil sige litteratur efter, altså hvis den forfatteren har været død i 70 år, ja, 1946 og tilbage. Der er godt nok meget at vælge imellem, og det gør jeg også, og jeg prøver også at afveksle det lidt, og tage noget ældre, noget nyere, noget dansk og noget udenlandsk, og noget kvindeligt og noget mandligt osv. Og jeg er stadig ikke løbet tør. Det tror jeg ikke, jeg gør foreløbig. Jeg har været helt tilbage i 1700-tallet og læst Johannes Ewald, og jeg har en plan om måske at vende tilbage til 1700-tallet og læse en anden dansk klassiker, som udkom i en ny udgave for nylig, nemlig Jens Baggesens Labyrinten, i hvert fald i uddrag. Men i øjeblikket er jeg i gang med en roman fra 1905, en dansk roman af en forfatter, som ingen kender i vore dage. Han hedder Carl Hansen Falberg, og han har heller ikke skrevet ret meget, og hans skæbne var ret bemærkelsesværdig. Han var født i 1870. Han blev uddannet gørtler. Det var et agtværdigt håndværk i gamle dage. Det var sådan en slags kleinsmed. Det var sådan nogen, der lavede små ting i metal. Håndtag og beslag og den slags. Og det var der meget efterspørgsel efter, før det blev industrialiseret alt sammen. Da han var udlært, så gik han på valsen, som det hed, og tog ned igennem Europa nogle år som svend, håndværksvend. Og da han kom tilbage, så dyrkede han ikke sit håndværk længere, men fik ansættelse ved politiet i København. Og var, så vidt jeg kan forstå, en agtet politibetjent, og ikke bare sådan en almindelig gadebetjent, men det var faktisk også ham, der fik indført fingeraftryksidentifikationen i Københavns politi og vel i hele Danmarks politi. Så han har været fremsynet og engageret. Men han har også haft kendskab til forbrydermiljøet, eller som det står her i undertitlen til denne roman, der hedder Spild, som overtitel, og undertitlen er Silhuetter fra forbryderverdenen. Og det har han haft et nøje kendskab til, og det kan man mærke på hans beskrivelse. Det drejer sig ikke om hårdkogte forbrydere, det drejer sig om en gruppe, ja, vi vil i dag vil kalde dem ungdomskriminelle. Og de er kriminelle, først og fremmest fordi de er vokset op under kummerlige forhold. Hvis de overhovedet har haft forældre, så har de været alkoholiserede og fordærvet på alle mulige måder, og de har måttet klare sig selv fra de var små på gaden. Hovedpersonen Harald havde en far, der døde af druk, og hans mor blev indlagt med tuberkulose og døde også, og så han skulle slå sig igennem i en meget ung alder, 12 år eller sådan noget, på gaden. Og så er han selvfølgelig kommet i dårligt selskab. Først og fremmest blev han lokket af Anton, der var lidt ældre end ham. Det blev det første bræk, og så tog det ene ligesom det andet. Og de var en gruppe drenge, som holdt sammen og sov i nogle kældre, de fandt pladser. Og så lavede de nogle bræk, og det gik selvfølgelig altid galt, for de var ikke videre smarte. Og omstændighederne var jo altså også forfærdelige. Så det endte med, at Harald er kommet på en form for opdragelsesanstalt. En privat, kristelig anstalt ved navn Sionshuset, som ligger i Jylland, og som er en slags herregård, der bliver drevet med 100 drenge, som en form for slavearbejdere, som knokler døgnet rundt for at holde gang i landbruget her, og som bliver tugtet med kæppene og smidt i hullet, lige så snart de er uartige, det er de altså tit. Selvom forstanderen roser sig, at han er kristelig og meget kærlig, så kan han ikke forstå, at de alligevel reagerer, som de gør, men det kan vi godt forstå, når vi hører, hvordan de bliver behandlet. Og der er ingen tvivl om, at forfatteren også selv er meget kritisk over for det her, som jeg tror, han må have tegnet af efter rigtig model for virkeligheden. Nå. Sådan er spillereglerne. Nu sidder jeg lige og sutter lidt på spidsen af den her cigar, jeg har købt, og nu skal tage i brug. Det skal man helst, inden man klipper den, for så trævler den ikke. Og så klipper jeg. Sådan. Ja. Og så er den lige til at tænde. Og den. Ja, der må være næsten 20 centimeter cigar her. Det skal nok blive godt. Hen mod slutningen, når der er gået nogle uger, så bliver den jo altså lidt, jeg ved ikke, hvad man skal sige, kraftig i smagen. Men det går nok, når ikke man ryger mere, end jeg gør. Jeg arbejdede en gang, det var i DR. Der var jeg leder af alle børneudsendelserne i radioen, og havde mit eget pæne store kontor. Udenfor sad der en sekretær, og nogle gange røg jeg en cigar inde på kontoret, og hun elskede det ude i forkontoret, fordi røgen kom ned under døren og ud til hende, og det mindede hende om hendes morfar. Og sådan er det jo vi har jo nok alle sammen sådan nogle minder, som også knytter sig til lugte. Og hendes elskede morfar, han lugtede jo af cigar. Og derfor så kunne hun godt lide, når jeg sad inde på kontoret og røg en cigar. Det var i min hårdkogte periode som ryger, kan man sige. Den varede ikke så længe. Ja, og så vil jeg begynde at læse videre fra Spild af Carl Hansen Faldberg. Og vi har altså nået til det her hjem, eller den her gård for ungdomskriminelle, Sionshuset. Vi var nået dertil, hvor en af Knuds gamle venner, for dengang han gik med mælk på Østerbro, ved den hed Knud, han pludselig også dukker op i Sionshuset. Han var nemlig også fra en dårlig stillet familie, og han var blevet tvangsfjernet og sendt derover, og han havde det. Han var ulykkelig. Det kan godt være, at hans hjem var dårligt, men han savnede altså sin mor. Noget så forfærdeligt. Og han protesterede højlydt og bankede hovedet mod væggen i starten og kom i hullet selvfølgelig, og så blev han mere medgørlig. Og han stod lige over for sin konfirmation. Men så kom der en betjent fra København og hentede ham, fordi nu havde man fundet ud af, han var altså havnet derovre på hjemmet, fordi han havde hugget en pung med en halv krone et af de steder, hvor han leverede mælk på Østerbro. Men så manglede der pludselig også en sølvske, og det måtte selvfølgelig være ham, der havde stjålet den. Det kunne jo ikke være anderledes. Og så skulle han altså tilbage og i fængsel. Og det kom han, og han nægtede, at han havde taget den her sølvske, men der hjalp ingen kære mor. Og nu sidder han altså i fængsel, og vi skal lige få inden på hans historie. På 20. dagen efter sin fængsling var Knud med et slag som forvandlet. Med et stort smil hilste han sin vogter godmorgen, og da vogteren nogle minutter senere på ny kiggede ind til ham, fandt han det samme smil på Knuds uskønne ansigt. Han har nemlig dårlige kirtler og er hævet i hovedet. Bøjet over bordet gav han tappert pladen sit reglementerede morgenskrub med skurebørste og sodalud. Knud bad om at blive fremstillet for sin dommer. Han blev fremstillet og gik på sølvskeen. Det vil sige, nu bekender han. Fra tallerkenrækken havde han neglet den. Den havde ligget ved siden af pungen. Skjult under vesten havde han haft den og var listet bort. Siden havde han kastet den i Piblingesøen. Til at pantsætte eller sælge den havde han ikke haft noget. Der blev en lille uoverensstemmelse mellem Knud og den bestjålne etatsrådinde, der påstod, at skierne aldrig havde plads i tallerkenrækken, men i køkkenskabet. Efter nogen snak frem og tilbage kom Knud der også på tanke om, at skien havde ligget på dette sted, og kokkepigen stod netop med ryggen til. Herefter gik alt glat for Knud. Han blev på ny flyttet op i sin gamle celle og fik præstebøger at læse i. Da han ikke længere var nedslået, men syntes ved godt mod, gav man afkald på at holde ham under observation. Knud følte kedsomheden og bad om beskæftigelse. Der blev givet ham tovværk til oplysning. Han udviste rosværdig flid ved sit arbejde. Stadig lå der en mægtig rødblond peruk af udtrævlet værk på gulvet, hvor han sad. Ja, det var altså sådan noget, man blev sat til i fængslet i gamle dage. Jeg ved ikke, så var der jo en tid, da jeg var barn i hvert fald, hvor jeg fik at vide, at træklemmer blev lavet i fængslerne. Nu ved jeg ikke, hvad de laver. Men så snart Knud vidste sig ubemærket, trak han frem under bunken en mystisk ting. Den han ihærdigt og nervøst skottende bearbejdede mellem fingrene med ryggen vendt mod døren. Den mystiske ting, der blev gjort af oplysset værk, voksede med hver dag og lignede til sidst en lang, spinkel, ung pigeflætning. Stundom satte Knud sin fod på den ene ende og drog af al magt i den anden, som for at prøve dens styrke. Den mystiske ting blev hver aften, før nattevagten slog sengen ned, hemmelighedsfuldt lumsket i skjul bag natpotten i ventilhullet. Palmesøndags morgen var Knud lysvågen, længe før tid var at stå op. Det var just den dag, Knud havde kunnet fejre sin konfirmation, om ikke den triste historie var kommet i vejen. Knud gjorde omstændeligt toilette ved fajancekummen i krogen, togede med omhu hals og ørerne og glattede sit stride halmhår med den blankpolerede vandhane som spejl. Med flad hånd afbørstede han derpå sine klæder, fjernede tålmodigt alle små fnuk og krængede slutlig sin rene lærredsskjorte sprede halsbremme som en krave ned over den højhalsede fangetrøje. Lidt efter fik han kruset med det varme morgenøl stukket ind og modtog sin afvejede rugbrødsration og blikbiksen med det vanlige lille kvantum svinefedt. Knud takkede med tilfreds smil, og vogteren, der var glad over forandringen, nikkede venligt. Men da Knud igen var alene, skyllede han ølkrusets indhold ud i vasken, og frokosten stillede han urørt hen på sin hylde. Derpå satte han sig stille ved det hvidskurede bord og bladede længe i salmebogen. Det var som søgte han noget bestemt. Knud græd, men så stille, så stjålen, så yderst skjult, med nakken vendt mod dørens spionhul. Udenfor var der lutter solskin. Kirkeklokkerne bamrede søndagsfestligt over tårn og tage. Knud lyttede. Ved døren lød det vante klik af spionhullets klap, og Knud følte vogterens blik i sin nakke. Straks efter hørte skridt af vogteren, der fjernede sig. Knud stod lydløst op. Da vogteren en halv time senere igen tog Knud gennem kikhullet, forekom det ham, at drengen stod i sådan en forunderlig stilling ved sit bord. Han åbnede hastigt døren og gav et lille skrig fra sig, da han så, at Knud havde hængt sig i gasarmen midt over bordet. Læmet lå krumbøjet ud over den yderste bordende. Tåspidserne slæbte mod gulvet. Strikken, den mystiske ting, havde han enhændigt tvundet, og med stor korrekthed knyttet således, at knuden traf den rette halsvirvel. På bordet lå salmebogen med de store gotiske typer opslået ved døden og det evige liv. Gå nu hen og grav min grav. Jeg er træt nu ved at slumre. Lægge ned min vandringsstav, hvor de sidste skygger skummer. Lægge mig til hvile ned, far bort herfra i fred. Far dig vel, o jord. Jeg vil rejse bort fra savn og trængsel, bort fra glædens gøjlespil, bort fra sorgens mørke fængsel, bort fra skygger og bedrag, går jeg til den klare dag. Og på muren havde Knud med en skarp genstand ridset følgende lakoniske eftermæle. Jeg har ingen sølv ske stjålet. Knud blev hurtigt snittet ned og henstrakt på gulvet med sin sammenrullede trøje under ryggen. Han blev trykket på maven og halet i tungen, og armene blev med rytmiske sving drejet over hans hoved. Senere blev han klædt ganske nøgen, og hans magre krop, hvis ribben tegnede sig under huden som sprosserne på en harve, blev frotteret med grove håndklæder. Men Knud var stædig til det sidste og gav ikke det bitterste livstegn, endskønt hans krop endnu havde varme. Lægen kunne ved sin ankomst kun konstatere døden. Der lå nu Knuds nøgne legeme, stift og langt på cellens stengulv, skjult under lærredslagenet fra briksen. Hans fødder stod lodret, kroppens konturer skelnedes mumieagtigt under det hvide dække. Der var så gravstille i fængslet, da Knud næste dag blev afhentet i sin sorte kiste. Man hørte kun portørernes stønnen, mens de besværligt baksede ham ned ad de smalle, stejle jerntrapper. Bort bares Knud, og med ham en forstedse uløselig gåde om en sølvskes forsvinden. Dette var sidste gang, menneskene havde bud efter Knud. Åh ja, det var altså ikke et tog til flugt, han flettede. Det var en strikke til sin egen hals. Og man forstår det jo, når man har læst hans historie. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder i øjeblikket og læser højt for jer af Carl Hansen Faldbergs roman Spild, om en gruppe små ungdomskriminelle og deres meritter i København omkring forrige århundredeskifte. Bogen er fra 1905. Og jeg har lige klippet en stor cigar og tændt den, og nu gik den jo altså ud. Må lige prøve at tænde den igen. Og stadigvæk til jer, som ikke har hørt de tidligere udsendelser, hvor jeg har læst fra denne her roman, så vil jeg også lige fortælle jer om forfatterens egen skæbne. For den er også ved at fortælle. Carl Hansen Faldberg skrev, var altså ansat i politiet, og skrev denne her roman i 1905. I 1906 var der en stor hets mod homoseksuel i København. Herman Bang flygtede over hals og hoved til Berlin, og det gjorde alle, der kunne komme afsted med det, som havde grund til det, fordi det var jo forbudt at være homoseksuel. Det var strafbart. Carl Hansen Faldberg kunne ikke flygte, for han havde jo fast job i politiet, men han var homoseksuel, og han blev angivet. Og han indrømmede, og han blev idømt en fængselsstraf. Jeg ved ikke præcis, hvor længe han sad i fængsel, men da han kom ud, kunne han selvfølgelig ikke blive ansat ved politiet igen, og han emigrerede til USA, hvor han levede mange år. Indtil han kom hjem til København igen i 1930, og skrev et par romaner, mere decideret selvbiografiske, om hans eget liv på valsen og som homoseksuel. Inden han døde i 1939, vist nok for egen hånd. Der var han altså 69 år gammel. En mærkelig skæbne, må man sige. Og det er godt, at denne her roman er blevet fundet frem og genudgivet. Så vidt jeg kan se, er den genudgivet i 2002. Og det vil sige, at den er til at få fat på biblioteket nu om stunder, hvis nogen har lyst til det. Nu vender vi så tilbage til Sionshuset derude på landet, hvor de andre drenge stadig lever og har det forfærdeligt. Og her møder vi igen Harald og hans kammerat Nade. Det er en forkortelse for Carbonade. Han er altså lidt kraftig bygget. Og det er 23. kapitel, som starter sådan her. Samme dag skulle Harald, Nade og 20 andre stag i Ginderup Kirke. De var forberedt hos pastor Helgesen sammen med sognets børn. Dog således at fårene sad til højre og bukkene til venstre. Bukkene hed blandt sognets børn hyppigst lemmedaskerne. Midt imellem tronede han selv ophøjet, salvelsesfuld og en ganske lille smule skilløjet. Ja, det er altså de lokale børn og børnene fra opdragelsesanstalten, og de skal altså konfirmeres. Dog var det ikke let at afgøre, til hvilken side pastor Helligsen skælede. Talte han om dydens himmelske løn, var det nærmest til højre. Tordnede han mod syndens vederstyggelighed, var det snarest til venstre. I øvrigt herskede der evigt fjendskab mellem får og buk. Det udartede endog en dag til åbenlys krig i selve sakristiet. Katekismer og salmebøger susede gennem rummet i et øjemed, der stod i skarpeste modstrid til deres oprindelige bestemmelse. Pastorens uventede tilsynekomst standsede brat fjendtlighederne, men ved den påfølgende tordentale skal han ganske decideret have skælet til venstre. I pastor Helgesens straffetale var der både tændersgnidsel og Abrahams fingerspids. Alligevel frugtede det ikke mere end at der ugen efter kunne leveres en regelret batalje med kæppe og knibler på marken bag kirken. Lemmedaskerne gik af med sejren. Nade bares hjem i triumf efter at have tilkæmpet sig uvistenligheder og et knækket næseben. Pastor Helgesen ledede selv de deraf flydende undersøgelser, streng, retfærdig, uden smålige at skele til nogen af siderne. Resultatet blev, at 3 lemmedaskere viste sport som foreløbig uværdige til den hellige handling. Vinteren var gået sin sindrægtige, brydsomme gang med kulde og mørke, og dagene begyndte igen at tage til. Så oprandt den højtidsfulde stund. Morgenen var drøvelig og grå med ruskregn og brutale vindstød. På Sions huset herskede der stundesløs travlhed længe før daggry. Men allerede en time før afmarschen kunne forstanderen tilfreds og velvilligt smilende inspicere det stramt opsluttede geled af maskinklippede sæbeglinsende hoveder. Kytæskeren, det er inspektøren, kytæskeren, det er altså kødtæskeren, han havde højst egen overbevist sig om, at ingen var mødt frem med klatter i øjnene. Nu følte de sig ligesom lidt rådvild i deres så rigelige cheviostrøjer og de alt for lange bukseben med to smøg forneden. For lejen pillede de ved flippen, der skar i halsen, og ved den lille bit sorte sløjfe, der hele tiden sad skævt. Kasketten med de blanke remknapper sad for vågen på snor, men salmebogen måtte af hensyn til regnen hyldes i avisomslag. Og hver trævl var nagelny, lige fra ladeskjorten med anstaltens navn i mærkeblik til lommekluden, hvis snip knistrende ragede frem af brystlommen. Højre om, marsch, venstre sving. Slut op! Slut op! Slut op! Kytæskerens kommandobuller rullede frem under hans opspændte bomuldsskærm, altså hans paraply. Konfirmanderne førte an, stive og ceremonielle. Bagefter kom de andre elever. Slut op! Slut op! Kytæskeren havde sit slid med de ganske små, der allerbærst skridtede drabligt ud, uden dog at kunne vinde med. Regnen øsede ustandsligt ned. Føret var bundløst. Da de endelig nåede kirken, var de alle sammen gennemblødt til skinnet. I våbenhuset stod forstanderen og bød velkommen. Han var svippet i forvejen i sin gik. Nu lyste hans åsyn af en officiel faderlighed, der stod godt til hans knaphulsroset og hans sorte klæder. Dybt indtryk gjorde det på den forsamlede menighed, at denne statlige mand selv førte sine disciple frem over kirkegulvet og anviste dem pladser. Han puslede om dem, rettede ved deres pynt og strøg deres nakker, som var de kød af hans kød. Fra koret betragtede to meget skaldede herrer af administrationen velvilligt hans fær gennem deres guldbriller. Op og ned af kirkegulvet vankede pastor Helgesen tavs og alvorlig. Hans inderligste ønske havde været, at ingen skarp ydre adskillelse i dag skulle have lavet skelne mellem sognets børn og anstaltens elever. Hans tanke havde været at anbringe dem mellem hverandre efter størrelse. Tilkommer det mod noget kortsynet verdens barn at skille klinten fra viden? Hvor ofte findes der ikke blandt det, vi anser for klinte, sundt og spiredygtigt korn? Under højtryk fra forskellige sider havde pastor Helgesen dog måttet opgive sit skønne forsæt, og nu sad byens drenge for sig, nærmest aldret, anstaltens for sig, nærmest døren. Og nægtes kan det ikke, at de sidste drøveligt stak af mod de første. Skræmte og kajtede, dyngvåde og forfrostne, hang de langs stolesædernes yderste kanter, med salmebogen på de spidse knæ og de snavsede fedtledersko trukket ind under stolen. Selv Nade var ikke rigtig op. Han sad ved siden af Harald og syntes tynget af svære hemmeligheder. De to havde i de sidste dage haft meget at viske om i krogen. Aften forud havde Harald endnu våget sig op på halmstakken og skuet vidt ud over vejen i syd. En derpå følgende dæmpet rådslagning var endt med djerve håndslag. I kirkestolene bag ved dem var Sions husets smådrenge, nysgerrige med stridende ører og langstrakte halse. Kytæskeren opførte pantomimer i den offentlige ordens interesse. Mellem stolestaderne mod alteret var der tæt af stivet hovedklæder og gylden styks nakker. Der præluderedes fra et noget stakåndet orgelværk, ynkværdigt klagende steg salmistens kvad mod kirkens hvælv. Du gode Gud, jeg takker dig. En kærlig moder gav du mig. En god og trofast fader. Troskyldigt klemte Sions husets velskolede stemmer på med den biskoppelige digters tak til vor herre for at være et par udmærkede forældres udmærkede søn. En ovnade tog kraftig del i sangen. Du gode Gud, jeg takker dig, en kærlig moder gav du mig, en god og trofast fader. Og Nade gik der jo ellers altid og sagde, at han var et fattigt barn, der havde lavet sig selv på en stentrap. Endnu før sidste vers var forstummet, stod pastor Helgesen på prædikestolen. I tilslutning til salmens skønne ord talte han om den sande lykke, det er at være udsprunget af et godt og velsignet hjem. Et hjem, hvor brave forældre går foran som eksempler på sand kærlighed og kristelig vandel. Et hjem fuld af trofast opofrelse og milde ord. Et hjem med sommersol på rudens klar, en tryg og lun arne i vinterens bitre kulde. Tanken om barndomshjemmet, mindet om morens ømhed og farens milde alvor, er jordelivets dyreste ej. I barndomshjemmet sås alle de frø, som siden skal spire, vokse og bære frugt, Gud til ære, fædrelandet til velsignelse. De med de stivede hovedklæder og gyldenstyksnakkerne tog allerede så småt på med at snøfte og pusse næse, men lemmedaskerne stirrede med store øjne på præstens smidigt arbejdende mund. Vel var hans ord for de fleste kun en lyd uden tanke, noget der i dagens anledning skulle siges, men dog helst ikke måtte drage for længe ud. Men enkelte havde tag i talens tråd, og i disse enkelte begyndte noget ubestemt at dæmre, og lidt efter lidt at vinde klarhed. I barndomshjemmet sås de frø, der siden skal spire, vokse og bære frugt. Hvad var det dog, den mand stod der og sagde? Frem over præsteordets glatte landevej rullede med et frygtelige billeder fra deres barndom. Der så de en drukken, skældende far. Der så de en pjaltet, grim, liderlig mor. Der så de en ussel krinkelkrog, hvor udult for deres stirrende blik den yngel blev avlet, hvis bestemmelse det var at lide ilde. Kulde og nød, mørke og smus, skældsord og huk, så mange var minderne for deres barndomshjem. Så var de flygtet ud i den store by. De havde slået sig sammen, knyttet til hverandre ved fælles lod, fælles brist, fælles savn, og den store by havde fortalt dem om næstens lykke og næstens fryd. Brogtet og hoveret med kosteligt sul og livligt bagværk i strålende lysskær. Lokket med juveler bag spejlglasruder, ægget med det røde guld i bare fra vekselbådens vindue. Gennem dørsprækken havde stumper af mundre melodier forvildet sig ud til dem, der frøs i sneen. Begærligt havde deres næsebor slugt duften af andres overflod. Så begyndte de, Gud forlade den, at stjæle. Og hvad der var allerværst, de stjal uden forudgående indre kampe eller sjælelige anfægtelser, uden påfølgende sønderknuselse, anger og skam. De stjal, ganske selvfølgeligt, ligesom den, der er ved at gå til bunds, klynger sig til en planke, uden først at spørge sig selv, om han nu også har lov til dette. Og lige så selvfølgelig var samfundet der straks med straf. Til samfundet var uden i øjnefaldende skyld i, hvad der var sket. Havde samfundet ikke med en tusindtungel kirkeklokke dagligt kimet ud, du skal ikke stjæle? Havde samfundet ikke fra tusind skolestuer dagligt printet forsagelsen ind, du skal ikke begære, du skal ikke begære din næstes hus, eller hans ven, eller hans pige, eller hans okse, eller hans asen, eller noget, som tilhører din næste? Nu vel, om de alligevel gør det, må de tage skade for hjemgæld. Og de tager skade for hjemgæld. Pryl og fængsel og alt, hvad der mere er, er det onde. For stort arvere, end det alt er, kan det vel næppe blive, og snart efter har samfundet igen brug for nye tugtens ris. Og når børn er bedre kul i kærlige hænders ledebånd, har nået den dag, da de skal pløje livet på egen hånd, der er disse allerede uhjælpligt mærket, prædestineret til sorg og forbandelse indtil den sidste salige stund. Men alligevel kan samfundet på denne mærkedag træde frem med frelst samvittighed. I bølgende gevanter og pibekrave, under klokkeklang og orgeltoner, kan samfundet vanke selvglad over Ginderup kirkegulv og indtrængende spørge alle disse små forsager i djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Og stilfærdigt svarer de ja med nedslagende øjne og forkølede stemmer. Og skønt det måske kunne synes, som vor Herre havde glemt dem, så tror de dog alligevel tappert og mundrapt på ham og hans søn og den helligånd, og på den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen, råbe hver en tunge, amen er min himmelsang, amen skal jeg evigt sjunge, amen blandt Guds harpers klang, amen, her er livets flod, amen, ak, hvor Gud er god. Udenfor troppede eleverne op to geleder under anførsel af kytæskeren. Dødsfinden steg til vogns, noget borte, omringede familiens dybt rørte gyldenstyksnakker, der gratulerede og ønskede godt. Lidt senere måtte troppen holde til højre i landevejsæltet for at gøre plads for alle disse pyntlige vogne. Og da de kom gennem byen, var der flag og grønt og feststemning i hver krog. Gennem åbne vinduer bølgede duften af steg, og indenfor var der glade stemmer og glade smil. Holdt! Troppen stod som fastnavlet, mens kytæskerens øjne rullede til alle sider. Hvor i hele hule? Hvor var Nade og Harald? Ingen vidste, hvor Nade og Harald kunne være. Så skudda! Kytæskeren havde nær glemt, at det var en højhellig dag. Nu drev han brummende horten videre efter at have skikket et par af de større ud på eftersøgning. Men de vendte hjem med uforrettet sag. Harald og Nade var som blæst bort. Åh ja. I kan nok høre, hvor forfatterens sympatier ligger, og derfor kan I måske også forestille jer, det forestiller jeg mig i hvert fald, at han på en eller anden måde har stukket ud i politikorpset i København. Det er jo simpelthen samfundskritiske tanker, han lufter her. På bakkehælet sad Nade i færd med at behandle en hudløs fodsål med en knalling talg. Ved siden af i græsset, der endnu var vådt af dukken, strakte Harald sig utidigt gabende. Nede fra lauten dampede det fugtige jordsmund med en let dis. Et sted fra lød en brokfugls melankolske fløjt. Bag denne skrænt havde de tilbragt en endeløs nat. Kompakt krøbet sammen og med trøjen som overdyne, havde de forgæves søgt at fange søvn og varme, den rå sludkugle jo søvnen på flugt. Det var om morgenen efter deres undvielse. Omkring 4 mil i stik sydlig retning havde de gjort den samme eftermiddag. I skarpt fodslag jo de fremad, og til en begyndelse var humøret festligt og fuldt af forbudte viser. Og så farvel, o slave liv, så kig mig her og læg mig det, og tak skal I have. Så fuld af kommers havde Nade aldrig været før. Han flyttede en ged. Han sagde søde pige til en skrudrykket kælling på 70. Han brækkede jysk med de vejfarende, så de ligefrem blev grønne af bare ærgelse. Så havde de også ved en krogrykket mor lille behjælpelig med at slæbe en tung børing ved den sidste 4 mil til byen. Et par skilling, hun som tak ville fly dem, afslog de. Hun havde nok selv sine fattige syle behov. Forresten gled landevejen flad og begivenhedsløs fra by til by, gennem nygrønne fladmarker og sagte bølgende højdedrag forbi fjerne krat og grågule moser med tørvestakke. Omkring 9 slog de sig ned tæt uden for en stump landsby. Humøret var allerede svært i aftagene. Døde trætte var de og sultne. Siden dagre havde de ikke smagt krum brød. Endnu var der mange dages march til grænsen, og jo længere de vandt frem, jo vagere syntes dem de stolte sejlere i Hamborgs havn. Den nat havde de ligget under åben himmel, men Nade svor nu, at det var første og sidste gang. Var ikke solen ved daggry kommet frem, havde man aldrig haft lukket et øje. Og ganske vist var Nade sultekunstner, men ved visse højtidelige lejligheder kunne han dog nok lide en bid brød. Efter at have afgivet denne erklæring foretog Nade en rask lille omklædning. Flippen hev han i grøften, huen berøvede han de frederiske messingknapper, skjorten trak han uden på vesten. Så lagde han hovedet på skakke, blev skilløjet og så ynkelig ud på sine skæve ben, som han gjorde endnu skævere. Lidt efter var Harald undergået en lignende forvandling, og således formummet fægtede de nu landsbyen af. De lagde for hos smeden, hvis hus slog nærmest, og de sluttede først af langt ude på den anden side med et samlet udbytte af nogle brokker brød og lidt kov. Den ene stod på udkig, mens den anden bankede på. Efter at dagren var broderligt delt og grådigt sat til livs, gjorde de morgentoilette ved kæret. Ude på ødemarken oplevede de også et lille eventyr. De stod uden for en boligmands hus. En ejendommelig lyd fik dem til at kigge op efter, og de bemærkede nu en spur, hvis klør havde filtret sig fast i et bånd, som hang på gavlen. Med drabelige vingebasker og ynkelige pip stræbte den forgæves på at gøre sig fri. Harald og Nade blev straks enige om, at noget måtte der gøres for dette kræg. Uden så meget som at spørge om forlov, bemægtigede de sig derpå en stige fra boligmandens gård og slæbte den ud på vejen. Nade stod nederst og holdt fast, mens Harald, balancerende på øverste trin, med noget besvær fik fingre i fuglen. Han snakkede til den i barnemål. Den hakkede ham ildt i fingeren, da han lemfældigt trævlede lykken op. Men midt under det hele susede bolsmanden frem og var gal i hovedet for stien og knaldede med en lang pisk, og Harald måtte slukke øret ned for stien, før befrielsens store værk var til indbragt, mens fuglen skreg ynkeligt og spejlede i sin fangesnor. Foran et udflytterhus, de ved middagstid kom forbi, stod en kvinde og var flittig over sin bindehose. Med hende kom de i snak, og hun havde selv en dreng i det fremmede. Harald og Nade blev bænket indenfor ved stegeflæsk og kartofler med meldøppe. Langt ned ad vejen svingede de bagefter med huen til den gamle, hvis rynkede ansigt storsmilede over halvdøren. Nætterne over lå de i stalle og lader hos gæstvenlige bønder. Tit kom de først ind i folkestuen til en mundfuld nadver, og ved sådan lejligheder førte Nade ordet og slog plader, så Harald måtte rødme på egne og andres vegne. Og jeg skal lige sige til jer, der eventuelt er kommet til her midt i det hele, at I er stillet ind på Radio 24/7, og eftersom det er lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigar her mellem 22 og 24, og der sidder jeg, Carsten Farao, og læser højt for jer. Godnathistorie for voksne, har jeg kaldt det. Og i øjeblikket er jeg i gang med en roman fra 1905, der hedder Spild, og skildrer livet for nogle unge, stakkels kriminelle omkring forrige århundredeskifte. Og i øjeblikket følger vi altså Harald og Nade, som er en forkortelse for Carbonade, som er flygtet fra et strengt opdragelseshjem eller en anstalt ned gennem Jylland, fordi de har en plan om, at de vil til Hamborg og få hyre på et skib. Der er jo en stor havn dernede, ved de. Men så nemt går det altså ikke. Snart et par uger havde de således ligget og flyttet på Alfarvej. De fleste dage var rundet med ruskregn, sludkugle og ufør. Og efterhånden var de så småt gået i lag med at rapse lidt hist og her, når omstændighederne krævede det. Først havde de rigtig nok gjort flere hederlige forsøg på at få salmebøgerne solgt, men da ingen liebhavere fandtes, bortskænkede de dem til to kønne piger i Ladville Annex. Den første egentlige misgerning begik Nade. En sølvbeslagen mærskumspipe, der i en provinsby hang som skilt uden for kunstdrejerens bod, forsvandt i hans trøjeærme. Naturligvis måtte Harald nu også have noget bakke på, og det varede det heller ikke ret længe, før han i en rejsestald faldt over en træsnade og en pakke hollandsk kanaster. At de med deres hullede sokker ikke kunne lade to par langskaftede uldstrømper hænge til tørre på et gære, kan man begribe, om end ikke undskylde. Og da de nu først var i gang med tyvehåndværket, stjal de til sidst ganske planløst, bare lejlighed tilbød sig. Der var noget med 5 pund smør, de bortførte fra en kromands fadebur, og kort efter forærede en stodderkælling, da hun kom jumpende gennem vejiltet med sin julbøger. Og der var noget endnu værre med en årting skillingsøl, hvoraf de bare drak et par slurker, og resten spildes i grøften. De havde imidlertid forandret ruten og strejfede nu af østkysten til. En dags vej fra grænsen var de løbet på en omflakkende tysker, der bestemt frarådede dem at gå over grænsen. Selvom de virkelig slap forbi gendarmerne, ville det dog inden ret længe gå dem galt i det tyske, hvor ingen kunne vandre uden papir. Harald og Nade havde så bestemt sig til hellere at trække over Fynsland af hovedstaden til. Således gik det til, at de en dag en halv mils vej vesten for Fredericia stod uden for en ensom husmandshytte, hvis dum køkkenhave var omgæret af tørvedige med hyldebuske. Nade gik hen og gav et par knoslag på den vindskæve dør, men da der ikke blev lukket op, vinkede han af Harald. Der var ingen hjemme. Døren var i lås, men nøglen hang ved siden af på karmen. "Er du med på at lave den her, Harald?" viskede Nade. Der kunne ikke være store sager at skyde i sådan et stakkels hus, mente Harald, og Nade vidste dog lidt bedre besked om den ting. Hos den slags er det netop, at man finder mønt. De store bønder har deres i banken, men fattige folk bruger sengehalmen til sparekassen. Lidt efter stod de i den lavloftede stue. En stor kattekilling sprang ned fra løgbænken og kom med opstrakt hale over det stampede lergulv. Kælent gnubbede den så op af Nade, der allerede var hen ved den brunmalede kommode. Nade vendte bunden i vejret på et lille træskrin med glansbilleder på låget. Han gennemrådede de forsigtigt sammenfoldede guldede papirer. Hans opmærksomhed vagtes af noget fladt, indsvøbt i gråt kardus, på hvilket en rystende hånd havde ført et regnskab i store, ængstlige tal. Han rev omslaget op og viftede triumferende med fire luslige pengesedler over sit hoved. 40 krus! 40 danske krus! Syle på lommen, gamle! Jamen, det er lige godt synd at tage det hele, kom det lidt efter fra Harald. Jeg synes nu, vi kunne lade dem beholde de 20 selv, ellers er de ganske døde, Nad. Men Nad gjorde bare en kredsende bevægelse med pegefingeren på sin pande og stak koldblodet sedlerne i lommen. Med små puff drev han Harald ud foran, låsede igen døren og hængte nøglen på plads. De tog fodrapt vejen af Fredericia til. Der var en lille halv time. Hvis det stod til dig, min dreng, så kunne vi lige så stille lukke butikken med det samme, erklærede Nade, da de var kommet et stykke ned ad vejen. Men disse hersens folk er ikke så meget nødlidende endda. De har hus og haver og daglønnen. Hvad har vi? Et par ludfærdige lusepuster er vi. Og det skod, vi her gjorde, er netop, hvad jeg har brug for. Der lige til jernbanen og til to sæt køjeklæder og skjorter og sokker til vores begge to. I aften er vi i København. I morgen tidlig henter vi søfartsbøgerne, og inden aften gynger vi måske på de salte våger. Nade vendte en værmølle. Der dukkede to ludende skikkelser op over vejbakken og kom dem langsomt i møde, og ansynligt et gammelt ægtepar. Han rokkede foran med river og skovl over nakken og gav sig i knæene som en, der er dødtræt. Et par skridt bagefter kom hun, angbrystet og forpustet med blikspand og grøn spåndkasse i buet hank. Da han så drengene på nært hold, drejede han hovedet mod konen og sagde noget. Med krumme fingre åbnede hun derpå kassen, og et par store skiver landbrød med skrabet smør og gnallingsbejepølse på hver ende kom for dagens lys. Det var en levnet mellemmad, som han nu bød de unge mennesker. Man kunne jo sagtens se, at de var på vandring, de to. Nade puffede den skamrødmende Harald til side og takkede belevent og bagte en rask løgn om deres herkomst og rejsens mål. De gamle var på vejen hjem og boede i det hus, hvis skorsten man kunne øjne noget borte til venstre for vejen. Så bød de ved andre guds aften og drog hver sin vej. Nade var allerede midt i sin mellemmad, men Harald kunne ikke få en bid ned. Ja, så får en anden desto mere, mente Nade. Forresten var det nok rådeligst at tage benene på nakken. Når de gamle kom hjem, så ville de straks opdage, at tyvene havde været på spil, for Nade havde ikke tænkt på at rydde op efter sig. De slog ind på en sti, der førte dem ned til banelinjen. Den fulgte i tavshed til byen. Ja. Harald, er der stadig noget godt i, kan I nok høre. Han har samvittighedskvaler over det her. Men det kan jo ikke blive ved. Så kan man jo ikke komme frem i verden. Så kan man ikke overleve på de vilkår her. Og de nåede da Fredericia, og der var klokken næsten 7. De gik straks ned til havnen, hvor de hørte, at færgen først gik om en time. Så strak de tilbage gennem smågyder og smøger og dumpede sig til en skål hed kaffe og noget skåret smørbrød i en afsides kip. Det var næsten helt mørkt, da de igen stod ved færgehavnen. Passagerer kom i spredt orden fra banegården med alle hænder fulde af rejsetøj. Ja, det er altså før lille Bæltsborgen, det her. Det kan I nok regne ud. Jernbanevogne rullede hul ud på færgen, mens konduktører fløjtede og varskoede. Pludselig fik buelampen lys og smældede sit hvide skær bræt over havnepladsen. Nade greb heftigt Harald ved armen og trak ham i skjul bag et skur. De to gamle fra hytten kom forbi med en politibetjent og stod stille et stykke bort. Man hørte konen græde højt og lamentere med en underlig tør kalestemme. Manden bare sukkede og virrede med hovedet. Det var åbenbart et grundskud for de gamle, hvis disse penge gik tabt. Denne akkurate sum, som de i et langt års skilling for skilling havde sultet og spæget sig til for at klare terminen og en gris. Betjenten gav godt håb. 20 drengene kom nok denne vej, det fejlede ikke, og der var ingen tvivl om, at det var dem. Ole Nielsens rygter havde ligget et stykke bort og set dem gå ind i huset, men han troede, der var folk hjemme. På en gang fik de alle tre kig på to halvvoksne knøse ved landgangsbroen. De stormede derhen, og der udspandt sig lidt efter et livligt mundhuggeri, i hvilket sammenstimlede folk tog kraftigt del. En handelsrejsende afleverede en øredøvende garanti for, at de to unge mennesker lige var ankommet med toget fra Vejle. Imens listede Harald og nagede udenom i en stor bue. Nagede foran. Det rådeligste ville være at vende om og følge kysten i sydvestlig retning. Man måtte se at slippe over bæltet i en eller anden robåd. Et sted længere nede var der vel nok en for tøjet. At komme med færgen var ikke til at tænke på. De løb den første ende vej. Lidt efter så de færgen glide ud over strømmen med hyggeligt gult lys gennem koøjerne. Om sider skimtede der noget aflangt på strandbredden. Det var en ilandhalet båd. Harerne lå nedenunder. I forskottet fandtes haregaflerne, det er altså årene. Nade besigtigede det hele køndigt og var særdeles tilfreds. Harald derimod havde skrubler. Gik det mon an at stikke i søen på den side af døgnet? Det hele var nu helt mørkt. Der gik en glupsk sydvestlig storm. Himlen skjultes af tunge, lavtliggende skyer. Enkelte lyn glimtede i horisonten. Fjernt over på den fynske kyst tændtes og slukkedes et og andet mat lysblink. Nade forstod at slå alle skrubler på flugt. En fuldbefaren mand håndterede ikke åren bedre end Nade, der sin halve levetid havde ligget og plasket ved Frederiksholms kanal. I mindre end en halv time kunne man være på Fyn. Harald gav efter. De baksede med noget besvær båden i vandet og stagede frem med årene. Harald passede rorpinden agterud, Nade sad på forreste tofte og trak med flinke tag på årene. Det gik af i tavshed. Imellem drev Nade vigtigt en spytklat ud over reglingen. Lynglimtene blev hyppigere, og tordendrønet hørte stedse mere. Det begyndte at stænke, og båden duvede for stærke dønninger nordfra. Hen ved et par tusind favne fra land var de vel nået, da Harald pludselig mærkede, at han blev chokvåd om fødderne. Han råbte til Nade, der straks trak årene ind. Det varede ikke længe, før de var klar over, at båden var læk og pilrådet. Vandet trængte med stærk fart ind imellem de nedre borde og fyldte den lidt efter lidt. Gode råd var nu dyre. Noget øsekar kunne han ikke finde. Han lå forud og rodede i skottet. Harald slap rorpinden og lænsede alle kræfter med sin kasket, men det ville ikke forslå. Nade måtte hænge bragt i med sin hue også. Det viste sig, at bundproppen var tabt. Bare det går galt, Harald, kom det fra Nade med et underligt fremmed tonefald. Ja, det har du nok lov at sige, Haralds stemme sitrede. Var vi dog bare blevet på det tørre? Begge to spændte de på af al formue. Lang tid hørtes kun småpøsenes travle plask i søen. Et kort sekund gød en blændende zigzag sin dagskære glans over mulmet. Harald så, at Nade var hvid som et lagen. Luften sitrede under et langtrækkende tordendrøn, og i samme øjeblik væltede regnfloder kogende mod vandskorpen. Så skete det til med, at Nades hue smuttede ham af hånden og udenbords og var borte med det samme. Harald lod armene synke. Med en mands arbejde kunne båden umuligt holdes lens. Den fulgte nu viljeløst strømgangen og tumlede op og ned af brødet. Langsomt steg det indstrømmende vand mod reglingen. Nu gav begge sig til at råbe om hjælp af deres lungers fulde kraft, men uværstrønet slugte de spinkle stemmer. Nade stak i at græde hjælpeløst og fortvivlet. Vi synker, Harald, vi synker, jamrede han i et væk. De stod med benene dybt i vand, skulpene slog dem op over knæene. Det eneste, der kunne gøres for at holde båden flydende, var at stikke over bord og få den kæntret. Det var Harald, der foreslog det, i det han samtidig trak af trøjen. Men Nade var kun skidsvømmer og turde ikke. Først da Harald allerede havde svunget sig over reglingen og havde sig fast ved den styrbords side, fulgte han på Haralds skingrende tilråb. Han kom akavet af trøjen, der langsomt gik til bunds. De stønnede ynkeligt og skreg til hinanden. Brødsprøjtet slog dem iskoldt over hovederne. Mens benene rasende trådte i vandet, arbejdede de klamret til båden krampagtigt på at få den om på den styrbords side. Det lykkedes i sidste øjeblik, og Harald vred sig op over og kom til at sidde på skrevs over bagbordssiden. Ved forstævnen stred Nade fnysende for at slippe op igen, men nu mistede han taget, og båden smuttede fra ham med strømmen. Gennem mørket hørte Harald hans skærende hvin. Det var jo dramatisk, det her. Og hvordan det så går videre. Det får jeg altså at vide, hvis I hænger på til efter nyhederne. Det var kun et øjeblik, ikke? Så er jeg tilbage igen med mere fra Carl Hansen Falbergs roman Spild.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.